สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ N-Talk รายการรูปแบบใหม่ของ Nextech ที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆให้แก่คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางเสียงตามสายซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีฐานที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อช่วยตอบสนองต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหาของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการพัฒนาไปสู่การเข้าสู่สังคมฐานความรู้นะคะซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยหลักการของวิศวกรรมความรู้โดยการพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้นหาการสะสมการแลกเปลี่ยนการบูรณาการการประมวลผลนะคะตลอดจนบริการความรู้ที่เป็นระบบทั้งนี้การบริหารจัดการความรู้ก็จะนำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยในวันนี้นะคะท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับดิฉันนะคะท่านเป็นรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสิริพร
ค่ะดร.ปิยวุฒิคะคำถามแรกนะคะดิฉันคงจะขอเรียนถามนะคะในความหมายของเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้หรือว่า knowledge engineering technology ตัวนี้นะคะว่ามีคำจำกัดความว่าอย่างไรคะ
ครับในความหมายของโปรแกรมที่ Nextech ดำเนินการเองในโปรแกรมเทคโนโลยีความรู้เนี่ยนะฮะอยากจะให้โฟกัสความหมายมาไว้ว่าเป็นจริงๆมันก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ไปเกื้อหนุนต่อกระบวนการบริหารจัดการความรู้หรือ knowledge management นะครับต้องขอถอยไปถึงที่มานิดนึงว่าอะไรในตอนนี้เรามีทิศทางที่ชัดเจนว่าเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของโลกรวมทั้งประเทศไทยเองก็ได้ประกาศเป็นทิศทางของประเทศไว้ว่าจะก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้นะครับซึ่งตรงนั้นเองนั่นแหละก็ทำให้เราได้ยินคำว่าการบริหารการความรู้หรือ knowledge management มากขึ้นเลยอะหลายๆปีซึ่งตัว knowledge management เองมันแยกไม่ออกในปัจจุบันนะครับว่าเป็นคนกับเป็นเทคโนโลยีมันจะมาเกื้อกันทีนี้เรามองตัวการบริหารจัดการความรู้เนี่ยเป็นวงจรชีวิตของมันอ่ะจะมีตั้งแต่การค้นหาสืบค้นความรู้มีการจัดเก็บมีการเรียกใช้มีการเข้าถึงมีการไปวิเคราะห์เพิ่มเติมสังเคราะห์เพิ่มเติมเป็นความรู้ใหม่หรือมีการแบ่งปันมีการแจกจ่ายให้เข้าถึงกันในรูปแบบซึ่งต่างไปจากเดิมต่างไปจากรูปที่เป็นครูกับอาจารย์หรือเป็นโรงเรียนที่เป็นคลาสรูมละมันจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ของ lifelong learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตคนเรานะครับตัวนั้นเป็นที่ตั้งเราก็ไปมองว่าตัวเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ก็คือกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการและเป็น systematic ที่จะสามารถเอาเทคโนโลยีมา integrate เพื่อให้วงจรของการบริหารการความรู้เนี่ยมันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะสามารถลดช่องว่างระหว่างคนกับคอมพิวเตอร
์
ลงไปได้นะครับตัวเกื้อหนุนอีกอันหนึ่งหรือตัวปัจจัยผลักดันอีกอันหนึ่งคือสถานการณ์ของโลกหลายๆเรื่องเนี่ยนั่นคืออาจจะเป็นที่มาระดับขึ้นสูงก็มีว่าทำไมประเทศหรือประเทศต่างๆจะต้องก้าวเข้าสู่สังคมฐานความรู้เพราะว่าปัจจัยของโลกหลายๆเรื่องที่เราพบเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะปัจจัยไม่ว่าในเชิงด้านพลังงานด้านสิ่งแวดล้อมด
้
านการแพทย์สาธารณสุขเราจะพบอยู่ว่าตอนนี้มันมีโรคแปลกๆขึ้นมาหรือว่ามีภัยธรรมชาติซึ่งเราไม่เคยเกิดในอย่างน้อยก็ในภูมิภาคเราเนี่ยเรื่องแปลกๆก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะฮะภาวะโรคร้อนก็เป็นปัจจัยที่พูดถึงการจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถทำได้โดยการขึ้นกับเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งแล้วมันต้องเกิดจากความร่วมมือแล้วเกิดจากลักษณะของเทคโนโลยีหลายๆตัวที่ต้องมาร่วมกันหรือใช้คำว่า converging technologies นะซึ่ง converging technologies เนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้หรือสามารถให้เทคโนโลยีหลายตัวร่วมกันได้ปรากฏว่าตัวสำคัญกลจักรสำคัญที่เหมือนกับเป็นกาวหรือว่าเป็นฐานให้เทคโนโลยีหลายสาขาเข้ามารวมกันได้จะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นแหละ
ค่ะ
แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็ทำอะไรก็คือทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาเพื่อที่สามารถตอบโจทย์ลักษณะที่เป็นโจทย์ปัญหาองค์รวมได้
ค่ะแล้วในส่วนงานวิจัยนะคะในขอบข่ายของโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้เนี่ยเราได้ดำเนินงานวิจัยที่สนับสนุนตัวนี้มีอะไรบ้างคะ
ก่อนจะเข้าไปถึงตัวโครงการวิจัยหรืองานวิจัยเองผมขออีกนิดหนึ่งว่าในโปรแกรมเราจะแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีเป็นกรอบประมาณ6เรื่องซึ่งจะต่อวงจร นะครับตัวแรกเราจะมองถึงเทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นหรือค้นหาหรือสังเคราะห์ความรู้ใหม่เราจะเรียกว่า knowledge acquisitions ตัวที่2เราจะเป็นกลุ่มของ knowledge collections หรือการจัดเก็บความรู้นะครับกลุ่มที่3ก็เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงความรู้หรือ knowledge accessing นะฮะอันนี้เรามองไปถึงโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเข้าถึงของผู้ใช้เลยหรือของระบบแล้วก็กลุ่มที่4การประมวลผลความรู้หรือ knowledge processing นะฮะอันนี้ก็จะ integrateเอาส่วนที่เป็นเทคโนโลยีทางด้าน IT หรือคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริมให้การประมวลผลหรือการสังเคราะห์ความรู้ใหม่เนี่ยเป็นยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นกลุ่มที่5ก็จะเป็นการแบ่งปันหรือการบูรณาการข้อมูลและความรู้ก็เป็น knowledge sharing and integrations กลุ่มสุดท้ายก็เป็นเพื่อการแจกจ่ายหรือการเข้าถึงในมุมมองของปลายทางนะไม่ใช่ infrastructure ก็คือวิธีที่เราสามารถแจกจ่ายความรู้ไปหรือ service ของ knowledge ที่มีของความรู้ที่มีนี่ในกลุ่มต่างๆเราเนี่ยในภาพรวมมันเชื่อมต่อกันอย่างไรยกตัวอย่างว่าเราคุ้นเคยกับการใช้ search engine ไม่ว่าจะเป็น Google MSN Yahoo ของไทยก็จะมีสรรสารมีสยามกูรูมีหลายเจ้าแต่ยกตัวอย่างว่าเราคุ้นเคยกับการ search ข้อมูลที่เป็น text ตัวอักษรถ้าลองคิดว่าต่อไปเราจะเสิร์ชสิ่งที่ต่างไปจากข้อมูลหรือตัวอักษรไปเป็นข้อมูลชนิดอื่นเป็นมัลติมีเดียเป็นรูปภาพเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นเสียงซึ่งคลิปวิดีโอก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮอตมากในปัจจุบันสมมติเรามีเซกเมนต์หนึ่งเรามีส่วนหนึ่งที่เราต้องการเสิร์ชเราก็จะเปลี่ยนตั้งแต่รูปแบบเราอยากจะค้นว่าเราไปได้ยินคำพูดหนึ่งมาประมาณ2ประโยคเราอยากจะทราบว่ามันถูกพูดที่ไหนเมื่อไหร่ภายในบริบทรวมทั้งหมดว่าอย่างไรเราจะใส่เข้าไปใน search engine ในโลกอนาคตจะต่างไปจากเดิมอย่างไรจากเดิมที่เราพิมพ์ text เราจะต้องมีการอัปโหลดคลิปหรือ segment ของเสียงเข้าไปอันนี้ก็จะเปลี่ยนรูปแบบหน้าตาของ service ที่ปลายทางที่เราละคือเว็บพอร์ทัลเราจะไม่ได้ input แค่คีย์บอร์ดอย่างเดียวโอเคแล้วก็บอกให้ไปหาเราก็จะไปเสิร์ชมาจนกว่าจะได้ว่าเอ๊ะมันมีใครพูดไว้ที่ไหนไปถึงใครพูดไว้ที่ไหนแสดงว่าต้องมีการจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดียอย่างนี้ไว้และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบที่เสิร์ชสามารถเข้าไปหาได้ก็ต้องไปพึ่งเทคโนโลยีทางด้าน knowledge collections หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า digital archive หรือ warehouse ต่างๆแล้วถามว่ามันมีผู้จัดเก็บมันเป็นไปไม่ได้เราคิดเอาง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เก็บทุกเรื่องในโลกไว้ในที่ที่เดียวทุกคนก็จะเก็บเฉพาะเรื่องที่ตัวเองสนใจไว้ถูกต้องใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ดังนั้นการค้นหาสืบค้นมันก็ต้องมีขีดสามารถพอที่จะสามารถไปเสิร์ชที่นู่นเสิร์ชที่นี่ได้แล้วสามารถรู้ได้ต้องเสิร์ชได้เร็วด้วยมองมาถึงว่าความสามารถที่จะไปค้นข้อมูลสมมุติถ้าเป็นรูปแต่มีคนจัดเก็บรูปไว้เยอะแยะเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเหมือนกันไม่งั้นเราเข้าไม่ถึงนะฮะอันนี้ก็เราก็ต้องไปจับในกลุ่มที่เด็กบอกว่าเป็นknowledge sharing หรือ integration หรือว่าการแบ่งปันมันก็จะมีกำหนดเป็นในกลุ่มที่เป็นมาตรฐานนะแล้วคีย์ความสามารถที่จะ process ได้เนี่ยบางครั้งก็จะต้องคำนวณมากก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเข้ามาเกี่ยวหรือว่าใช้เทคโนโลยีหรืออัลกอริทึมในการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหมดที่พูดมาหมดทำบนอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเนี่ยแล้วอินเทอร์เน็ตปัจจุบันคงไปไม่ถึงนั้นแต่ว่าทิศทางก็ออกไปถึงเป็นบรอดแบนด์ต่อไปทุกคนจะเข้าถึงพยายามที่จะลดดิจิตอลดีไวซ์นะยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เสร็จถ้าเกิดมันอยู่คนละที่คนละประเทศล่ะมันก็ต้องมีปัญหาเรื่องกำแพงภาษาเข้ามาอีกเทคโนโลยีที่ต้องลดเรื่องกำแพงภาษาก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นในกลุ่มเทคโนโลยี6ด้านเมื่อสักครู่เนี่ยพอบอกว่าเอ๊ะเราจะออกมันเป็นงานวิจัยในเชิงไหนบ้างแล้วก็ลองเราก็จะอยู่ในกลุ่มเช่นงานวิจัยทางด้านภาษาเสียภาษาเพื่อจะลดช่องว่างหรือกำแพงภาษากลุ่มงานวิจัยทางด้านที่ทำเป็นด้านมัลติมีเดียโปรเซสซิ่งเพื่อจะช่วยในด้านเสิร์ชซึ่งมากกว่าการเสิร์ชด้วยตัวหนังสืออย่างเดียวงานวิจัยทางด้านเกี่ยวกับด้าน Data Warehouse หรือ Digital Archive เพื่อสามารถให้เกิดการจัดเก็บที่เป็นระบบแล้วก็มีมาตรฐานที่จะพูดคุยกันได้งานวิจัยที่ออกมาในการพัฒนาทรัพยากรทางด้านสารสนเทศเพื่อมาช่วยประมวลผลต่างๆเทคโนโลยีการวิจัยทางด้านเน็ตเวิร์กยุคหน้าใน Next Generation Internet หรืออินเทอร์เน็ตที่จะต้องเข้าถึงเราคงได้ยินคำพูดว่าต่อไปกระทั่งอุปกรณ์ทุกชิ้นก็จะมีเลขหมายเชิงเน็ตเวิร์กหรือ IP address ติดกำกับอยู่ในโลกอนาคตก็จะมาถึงเชื่อว่าน่าจะเห็นได้ภายในช่วงชีวิตของเรานะครับนี่พอมาถึงตัวงานวิจัยลองยกตัวอย่างว่า เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องภาษานะครับหรือ speech to speech translations เนี่ยก็งานวิจัยต้องเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพให้สูงขึ้นทางด้าน Digital Archive ตัวอย่างของงานวิจัยที่ทำก็จะออกในรูปของ Digital Museums หรือพิพิธภัณฑ์เสมือนซึ่งน่าจะช่วยในการรักษาข้อมูลประวัติศาสตร์ความรู้วัฒนธรรมและสิ่งที่ถือเป็นโบราณวัตถุหรือโบราณสถานให้เราในรุ่นต่อๆไปได้กับแล้วก็งานทางด้านมาตรฐานเปิด Open Standard ก็จะตอนนี้อาจจะมีงานที่อาจจะตอบรับกับเรื่องสอดคล้องของทั้งโลกโดยเฉพาะประเทศไทยหน่อยก็จะมองว่ามาตรฐานข้อมูลมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กับการตอบสนองต่อเรื่องเร่งด่วน emergency response หรือภัยพิบัติอย่างนี้จะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องงานวิจัยทางด้านเน็ตเวิร์กเองพอบอกว่าเอ๊ะมันจะเข้าถึงบรอดแบนด์เข้าถึงทุกบ้านทุกที่ทำงานเนี่ยในฐานะคนใช้ทางทั่วไปเราอาจจะไม่รู้เราจะเฉยๆมาไงไม่รู้แต่ในกระบวนการจัดการจริงๆในองค์กรต้องมีปัญหาในการจัดการระบบเน็ตเวิร์กระบบเครือข่ายทุกที่ก็มีหมดนะครับไม่ว่าจะให้เป็น wide area หรือ local area ก็ตามตรงนี้เนี่ยโดยมากปัจจุบันมักจะมีปัญหาว่าจะไปหาวิศวกรที่ไหนมาต้องมีความรู้มากๆถึงจะสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ก็อาจจะมี tools หรือซอฟต์แวร์ซึ่งออกมาช่วยบริหารจัดการให้หน่วยงานขนาดเล็กซึ่งไม่มีบุคลากรมากพอขนาดนั้นหรืออาจจะกลายเป็นรูปที่เป็นเซอร์วิสไปเลยก็ได้นะครับ หรือว่าการให้บริการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเนี่ยเพื่อช่วยในงานวิจัยด้านอื่นในการจำลองแบบทางด้านนาโนเทคโนโลยีนาโนแมททีเรียลหรือว่าการจำลองแบบทางด้านสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีการพัฒนาบริการด้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขึ้นมาให้นะครับลองยกตัวอย่างประมาณนี้จริงๆยังไม่หมดเลยนะครับเอาไว้สักแค่นี้ก่อนแล้วกัน
ค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็อยากจะ เรียนถามถึงแนวทางนะคะในการดำเนินงานต่อไปของโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ค่ะ
ครับ เราคงใช้แนวทางนี้คือโปรแกรมเทคโนโลยีฐานเนี่ยวิจัยเสร็จมันจะมาเป็นลักษณะเป็นโมดูลซึ่งจะต้องเอาไปอินทิเกรตต่อเพื่อเอาไปบูรณาการต่อเพื่อจะกลายเป็นการประยุกต์ใช้งานที่เข้าถึงภาพใหญ่หรือผู้ใช้ภายนอกมากขึ้นนะครับทีนี้ก็แนวทางเราคงจะเน้นที่ว่าเราวิจัยแล้วเนี่ยมันสามารถส่งต่อเข้าถึงเซกเตอร์หรือเลเวลซึ่งสูงขึ้นได้แล้วเราใช้อะไรกำกับแล้วคงจะกำกับด้วยการตัวสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโรดแมปนะฮะหรือว่าแผนที่นำทางการวิจัยซึ่งก็วิเคราะห์กันมาหลายใช้เวลาระยะหนึ่งเหมือนกันแล้วล่ะที่ทำได้ก็มีเป้าหมายเพื่อจะให้โฟกัสเฟรมเวิร์คของตัวโปรแกรมเนี่ยไม่ให้กว้างเกินไปแต่ที่พูดมันคิดก็กว้างแล้วนะครับแค่พูดมันคิดก็กว้างหลายเรื่องเราก็อยากจะให้มันมีโฟกัสอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อาจจะโฟกัสอยู่ใน 5-6 กลุ่มแล้วก็ประมาณเทคโนโลยีสัก10กว่าตัวเช่นที่พูดไปแล้วนะฮะ ซึ่งเทคโนโลยีโรดแมปเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเราก็พยายามมองถึงการถ่ายโอนต่อไปเช่นภายในสวทชเองหรือว่าสู่กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอุตสาหกรรมภายนอกก็แล้วแต่ แต่เราพยายามจะสร้างเห็นความสัมพันธ์อย่างนั้นแล้วก็เทคโนโลยีรถแมปนี่ก็จะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาหรือการจัดสรรงบประมาณในการวิจัยซึ่งการวิจัยเนี่ยเราก็จะมีแนวทาง2อันนะครับเราจะหาพันธมิตรร่วมทางตามนโยบายหลักด้วยแล้วก็มันแน่นอนพูดเมื่อกี้บอกว่าโฟกัสแต่ก็กว้างมหาศาล Nextech ถึงจะดูว่า รู้จักกันดีอะไรกันยังไงก็แล้วแต่เราก็มีทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรอื่นค่อนข้างจำกัดดังนั้นเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราทำได้อีกส่วนหนึ่งที่เราน่าจะต้องหาคนมาช่วยทำแล้วทำร่วมกันคือเพื่อไปหาเป้าหมายเดียวกันนะฮะนั่นก็ในส่วนของหน่วยงานภายในเองเนี่ยเราก็มีอยู่6หน่วยปฏิบัติการวิจัยซึ่งทำงานสอดรับกับโปรแกรมของเราเองนะครับก็อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ยกตัวอย่างเช่นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีมนุษยภาษาหรือ Human Language Technology ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเทคโนโลยีการแปลภาษาหรือ Natural Language Processing ด้วยแล้วก็หน่วยบริการวิจัย Image Technology ภาพก็จะไปเน้นที่ Multimedia Search นะฮะหน่วยบริการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้นะฮะก็จะเน้นการวิจัยทางด้าน Data Warehouse Digital Archiveหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ก็จะไปเน้นที่การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์แล้วก็การพัฒนาบริการทางด้านทรัพยากรการคำนวณนะครับงานวิจัยทางด้านกริดคอมพิวติ้งงานวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือข่ายหรือ Network Technology Lab ก็จะไปเน้นการเตรียมพร้อมกับตัวงานวิจัยที่จะนำไปสู่อินเทอร์เน็ตยุคหน้านะฮะแล้วก็หน่วยปฏิบัติการวิจัยซอฟต์แวร์เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เทคโนโลยีวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering Technology ก็จะเป็นเน้นที่กระบวนการที่จะทำให้มีซอฟต์แวร์มีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวกับการผลักดันเรื่องมาตรฐานเปิดนะฮะส่วนภายนอกเราก็คงจะมีพันธมิตรทางด้านกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยก็อาจจะมีองค์กรอื่นๆที่มีสาระเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็อีกนึงที่ขาดไม่ได้คือจริงๆก็คือหน่วยงานภายนอกซึ่งมีตัวข้อมูลมีคอนเทนต์หรือมีความต้องการอยู่เรายังต้องการเอาเทคโนโลยีอะไรต่างๆไปอินทิเกรตไปบูรณาการเพื่อให้เกิดการใช้งานต่อไปนะครับ
ค่ะ
ตัวเทคโนโลยีรถแมปเองเนี่ยจะมีการปรับปรุงเป็นระยะสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ต่อไปก็คือว่าเมื่อเราปรับหน้าตาของเทคโนโลยีรถแมปให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นละมีความชัดเจนมากขึ้นละเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรถแมปของ Nextech เองแล้วก็คงจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ออกไปแล้วก็อยากจะตั้งเฟรมเวิร์คของกรอบงานวิจัยให้มีความชัดเจนแล้วก็อยากจะให้มาร่วมกันทำมาช่วยกันทำ
ค่ะก็นับว่านะคะงานวิจัยในกลุ่มโปรแกรมนะคะเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้นะคะก็นับเป็นเทคโนโลยีฐานนะคะที่เข้ามาช่วยในการบริหารการจัดการความรู้ หลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในการค้นหาข้อมูลนะคะในการสะสมข้อมูลหรือว่าเป็นบริการที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลกันได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะในวันนี้นะคะดิฉันก็คงต้องขอบพระคุณนะคะดร.ปิยวุฒิศรีชัยกุลนะคะรักษาการผู้อำนวยการโปรแกรมเทคโนโลยีวิศวกรรมความรู้ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ต้องการติดตามรับฟังรายการย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ที่ www.nextech.or.th/media ค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสิริพรและดร.ปิยวุฒิต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ